Sharqiy Ukrainadagi yahudiy guruhlarining aytishicha, Donetsk shahridagi yahudiylar yashovchi mahallalarda namoyishchilar tomonidan o'rnatilgan yangi hokimiyatni tan olishni va $50 pul to'lashni talab qiluvchi hujjatlar tarqatilgan. Bosh tortganlarni fuqarolikdan mahrum etish va mamlakatdan badarg'a qilish haqida ogohlantirilgan. Varaqalar sinagoga yaqinida Rossiya bayrog'ini ko'tarib yurgan 3 kishi tomonidan tarqatilgani aytilmoqda. Donetskning Rossiya paras kuchlari bo'lib o'tgan ishga hech qanday aloqasi yo'qligini aytgan. So'nggi kunlarda Sharqiy Ukrainaning bir qator shahar va qishloqlarida qurollangan guruhlar mahalliy hokimiyat binolarini egallab olgan. Ukraina harbiylari nazoratni qayta qo'lga olish uchun amaliyot boshlagani ma'lum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yahudiylarga tarqatilgan varaqalarni tanqid qildi.
In the year 2014, after all of the miles traveled and all of the journey of history.
2014-yilda tarixda shuncha yo'lni bosib o'tganimizdan keyin ham shunday ishlar qilinayotgan bo'lsa, bu nafaqat qabul qilib bo'lmas holat, balki juda haddan oshishdir. Bu ishga aralashgan guruhlar qaysi partiya, mafkura yoki qaysi hududdan bo'lmasin, bunday qilishga haqqi yo'q, deydi AQSh rasmiysi. Kerri bu haqda Jenevada Ukraina masalasida Rossiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng gapirdi. U Ukraina pravoslav cherkovi tarafdorlari tomonidan rus pravoslav cherkovi a'zolariga qarshi aytilgan tahdidlarni ham qoraladi. Vashingtondagi yahudiy tashkilotlardan birining rahbari Mark Levin Donetskdagi yahudiylar taqdiridan xavotirda ekanini aytadi.
They and we see the distribution of these leaflets as a provocation.
Bunday varaqalarni tarqatishdan maqsad ixtilof chiqarish. Kim qilgan buni, nima uchun, bu haqda aniq bilmaymiz, ammo u ko'zlangan maqsadga xizmat qilgani aniq, deydi Levin. U shuningdek Sharqiy Ukrainada yahudiylarga qarshi kayfiyat kuchayib borayotganini ta'kidlaydi.
Ukrainian Jewish community has tried not to get caught in the middle of this.
Ukrainaning yahudiylar jamiyati bu mojarolarga aralashib qolmaslikka harakat qilib keldi. Oxirgi 4 oyda Ukrainada antisemitizm g'oyalari onda-sonda bo'lsa ham uchrab turdi, deydi u. AQSh davlat departamenti bo'lib o'tgan hodisa tekshirilayotganini va kim amalga oshirganidan qat'iy nazar unga jiddiy e'tibor berilishini ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.